Розмовою з владикою Борисом Гудзяком, президентом Українського католицького університету, єпископом УГКЦ, ми починаємо нашу сьогоднішню громадську хвилю. Розмова свіжа, записана буквально перед врученням премії «Світло справедливості». Це премія за моральне, духовне та етичне лідерство. І, власне, з неї мій колега Василь Шандро і розпочав розмову.
Отже, взагалі, треба нагадати, що ініціатива на створення цієї нагороди походить від покійної вже Анастазії Шкільник. То майже 10 років тому, як вона звернулася до університету, шукаючи партнера для того, щоб помогти звернути увагу на тих, які піднімають суспільство, які своєю працею, словом, свідченням є знаками правди і такої, як би сказати, справедливості, піднімають моральний рівень країни. І вона звернулася до УКУ, вона створила фундацію, щоб забезпечувати цю нагороду. Були створені такі прекрасні скляні статуетки, які є фізичним знаком цього відзначення. І вона властиво так дуже делікатно запитала, а не міг би Євген Сверстюк бути першим? Ну і ми очевидно, дуже радо таку пропозицію підтримали. Вона, на жаль, вже упокоїлася. Її батько був суддею в Перемишлянах Львівської області. Тепер це міжвоєнний час. І вона була натхнена його прикладом, який він був справедливий у судівництві, як він позитивно ставився до українського державотворення. Він був урядовець в УНР в час визвольних змагань. І вона в честь його створила цю ту нагороду, щоб інші могли бачити серед нас, серед них прикладів, таких як Сверстюк, як Мустафа Джемілєв і інші. І цьогорічний лауреат – це Леонід Фінберг. Сьогодні, може, найширше відомий через те, що він є співдиректором видавництва «Дух і літера», який дав нам вже сотні прекрасних видань, перекладів. Він це проводить разом з Константином Сіговим при Києво-Могилянській академії. Леонід є таким мотором збереження єврейської і української пам'яті. Євреї в Україні – це є майже 1000 років історії, яка була стерта нацизмом. Сама громада була майже в повній винищена. І ми не можемо мати української історії без розуміння життя євреїв серед нас. І Леонід різні аспекти – літературну, музичну, художню, культурну спадщину, духовну, релігійну – фіксує і видає журнал для поширення цієї спадщини. Але ще є кілька інших речей, які його вирізняють. В радянський час він був вільною людиною. Через це він був в різний спосіб маргіналізований. Можна сказати, в принципі, він був дисидентом. А в час Майдану він був серед тих євреїв, які допомагали світові розуміти, що український Майдан не є фашистівським. Що це не є якісь, знаєте, праві радикали, що це не є національно-шовіністичний здвиг, а що тут є євреї присутні. Тут є всі присутні, бо всі змагаються за гідність українців. І голос українських євреїв мав особливе значення для того, щоб переконати, скажімо, New York Times, Washington Post, еліту інтелектуальну Парижу, Лондону, щоб зрозуміти властивість цього спротиву всенароднього. Він був учасником, мотором і промотором нашого Майдану.
Ви вже зачепили тут кілька важливих питань насправді, і останнє, на що можна звернути увагу, це розуміння того, що відбувається в Україні, розуміння українцями того, що відбувається у світі. Зараз дуже активно ми в соцмережах коментуємо події у Франції, так? І не завжди отримуємо вірну або ж принаймні коректну фактологічну інформацію, тому що зазвичай це вже інтерпретації ЗМІ через ЗМІ. Це мовний бар'єр і багато інших. І вочевидь, що до цих подій у Франції так само дуже різне ставлення в Україні. Дуже часто можна почути, що це все рука Кремля, а не ніякий не французький здвиг. Так от, за вашою оцінкою, якщо ви можете це коментувати, що відбувається зараз у Франції, чи можна тут якісь паралелі проводити із тим, що відбувалося в Україні?
І одне, і друге правильно. Я не сумніваюся, що тут є рука Москви, вже є докази, що тролі поширюють цей феномен, його роздувають. Робота йде подібно, як йшла, скажімо, під час американських виборів, про таку досить глобальну політику дестабілізації, політику Кремля, дестабілізації демократичних країн, демократичних союзів, Євросоюзу чи Америки. Ну, сьогодні немає сумніву, що це відбувається. Є проблеми, є частини населення Франції, які не бачать великої надії в майбутньому. Певні податки, які мав накласти Макрон, ускладнювали це положення певного сегменту. Але реформи завжди є болючими. Франція потребує певних реформ. Франції люди працюють 35 годин, 37 годин. Є дуже широка мережа. Хтось, хто відкриває бізнес і візьме когось на роботу, властиво не може легко звільнити тої людини. І Макрон хотів, щоб Франція ставала більш конкурентно спроможна в бізнесі. А ті, які звикли до соціальних забезпечень, очевидно, хочуть їх затримати. Проблеми певні є, але також це є випадок, коли картинка стає дійсністю. Коли, скажімо, там якийсь інцидент один чи другий на найбільш успіваній вулиці для туристів і людей, які шукають моди, перфуми, краси і так далі, Шамс-Елізе, Елісейські поля, от там палають машини. Ця картинка стала реальністю, яка помножила картинку. Тобто, годі було місяць тому відчути у Франції загальне незадоволення, яке, знаєте, провадить до бунту чи революції. Як далі буде, час покаже.
Українці у Франції, зокрема, ми знаємо дуже багато про нашу еміграцію, нашу діаспору в Канаді, в Сполучених Штатах, в Австралії, так? А європейські країни все ж таки ми менше знаємо. Вочевидь, через те, що тут і менше українців живе. А можливо, є ще якісь причини. От українці у Франції і українська церква, зокрема, у Франції. Як ви комунікуєте і, власне, про що це українське життя у 21 столітті, коли вже є українська держава? Це трошки інша ситуація, ніж була всередині 20 століття.
Дійсно, довгий час українців було відносно мало в європейських країнах. Я, як жив і вчився в Італії в ранніх 80-х, то було, може, 300-400 українців. Сьогодні є, правдоподібно, 500 тисяч. В цілому Європейському Союзі зараз є мінімум 3 мільйони українців. Тобто це число українців в сотню раз збільшилося, якщо навіть не більше. Чому не було українців? Чому українські іммігранти, які опинилися в Німеччині чи тій самій Франції після війни, перебувши там кілька років, прямували далі до Америки і Канади? Чи навіть Південної Америки і Австралії? Були більші можливості. Мої батьки були серед тих. Моя мама була в Австрії до 49-го року. Від 44-го по 49-й батько був в Німеччині. Але вони обоє виїхали при кінці 40-х до Нью-Йорку, де ж вони познайомилися. Хоча вони жили на відстані 25 кілометрів у Львівській області. Отже, європейські країни і в минулому, тепер вже краще є, але навіть сьогодні не дають нагоду іммігрантові в повні стати, так би сказати, на ноги, так, як це є, скажімо, в Канаді і в Сполучених Штатах. Франція була країна французів. Зараз іммігранти її міняють. Америка була країна іммігрантів. І це було цілком природньо. Америка шукала іммігрантів. Її економіка вповні розвивалася через присутність іммігрантів. І мовні бар'єри, культурні бар'єри, конфесійні бар'єри не були такі високі. І тому наші люди туди виїжджали. Зараз багато наших людей хоче виїжджати як заробітчани на якийсь час. Вони можуть сісти в автобус і приїхати до Франції, до Польщі, до Бельгії, Голландії.
Але можуть і повернутися додому.
Можуть легко повернутися додому. Тепер тим більше є безвіз, можна 90 днів легально поїхати і нелегально працювати, бо перед тим нелегально перебували і нелегально працювали. Факт є, що в Парижі наше соціологічне опитування, це перше таке опитування любої нашої діаспори, яке було зроблене з такою інтенсивністю, 11 соціологів, 3 тижні в нас збирали інтерв'ю, по 40 хвилин на вулиці когось зупиняли і казали, 40 хвилин можете мені дати? Ну, я би не дав. А вони 600 таких знайшли осіб. Ви знаєте, що в Україні, яке опитування політичне, на цілу країну опитують 2000. А це лише на український Париж, який має 15, 20, 35 тисяч. Ми не знаємо, скільки людей є. Відбулося це опитування, і воно показало, що з респондентів 44% є без документів. Ще, я б сказав, третина є на безвізі і працюють нелегально. Тобто дві третини, властиво, українців є в якійсь формі нелегальні у Парижі. І, очевидно, вони є працьовиті. Криміналітет є, кримінальність є на низькому рівні. Влада досконало знає, хто вони є, де вони є і в якому вони стані є. Але вони є дуже корисні. Вони виконують роботу, яку французи не хочуть сьогодні. За ціну, яка є низька. Це є люди, які потребують соціальної підтримки, духовної підтримки. І де вони зустрічаються? В церкві. У нас в катедрі в Парижі, яка поміщає 250 людей, в неділю є 700. Ми маємо 4 богослуження, щоб всіх прийняти. Ми відкрили ще 2 громади в Парижі. Одну в Сан-Лісі, де є місце проживання Анни Ярославни 1000 років тому. І де ми культурний центр Анни Київської, як ми по-французьки кажемо. Вона була королевою Франції, дружиною короля Генрика. Отже, взагалі, там, де було 20 громад в 5 країнах, Франція, Бенелюкс і Швейцарія, церковних громад, ми тепер відкрили ще 23 нові. Де було 9 священників, тепер є 23. Тобто, церква старається йти на зустріч бажанню. До мене пишуть листи і питають, не можете ви до нас присилати священника? Чи можемо ми мати громаду? Ну, це не так просто. Це так, як творити консулят. Створити 23 нові громади, забезпечити 14-15 нових священників, це є великий виклик. Ми так трошки газардно це робимо. В мене живуть молоді священники своїми дружинами. От десь за 2 тижні ми чекаємо 6-ту дитину, яка за 5 років народиться в нашому домі. Бо молоді священники 2 роки в мене живуть, вчаться мови, і тоді йдуть в терен, а інші приходять на їхнє місце. Ми так як в рукавичці живемо, там і Пласт зустрічається, і Союз Українок, і хор. Ну, треба, знаєте, шукати нового стилю. Що це є єпископ в 21 столітті? Що це є український греко-католик, український християнин у Франції? Я спочатку розпочав, правду сказати. Були великі борги, вони ще далі є, тобто у формі невідремонтованих будинків. На 8 мільйонів бракує нам, щоб відкрити будинки, які належать до церкви. Молодіжний центр в Сарселі. Це не пряма власність церкви, але церква це купила. Це місце, де енциклопедія українознавства редагувалася Кубійовичем. Колись там 23 осіб працювало, воно є в запустінні тепер. Готель в Люрді, в відпустовому місті, наш готель, який вже 8 років закритий. Отже, це все відновити потрібно 8 мільйонів євро. Ми не маємо, скоро не будемо мати. Але ми відкриваємо нові громади. Ми пробуємо, знаєте, ставити питання, що це є церква в 21 столітті. І знаєте, це трошки як з УКУ, Українським католицьким університетом, чверть століття тому, як ми починали, ми нічого не мали. Спочатку ти так переживаєш. А тоді ти розумієш, краще не може бути. Бо якщо ти нічого не маєш, ти не маєш нічого до втрачення. Ти є вільний. Ти можеш експериментувати. І це і цікаво виробляти новий єпископський стиль.
Тобто спочатку ідея?
Ну, спочатку Євангелії, Боже Слово. Як жив і як проповідував Христос. От я морально не є такий, на жаль, на рівні апостолів, але і Христос, і апостоли були весь час в дорозі. І так виглядає моє життя. Якщо це понеділок, це Бельгія, вівторок – Голландія, розумієте? Одна громада, друга. Є 6 офіційних мов в цих 5 країнах. 3 королівства, 2 республіки, різні юридичні системи. І ми у тому всьому, знаєте, так стараємося наших людей гуртувати, а одночасно лишати свої двері відкриті для всіх людей доброї волі. І 25 грудня на Різдво за новим календарем в місті Турне в Бельгії ми відкриваємо першу свою парохію для неукраїнців. Це буде в повній
франкомовній. Українська
греко-католицька церква викриває парохію для бельгійців. Знаєте, в цих країнах 95% людей не ходить до церкви. Ну, то треба щось робити. Петро, рибалка, апостол, без освіти. Христос його вибрав і послав. Який шанс мав Петро у Римі? Не знаючи латинської мови. Він трохи грецьку знав, арамейську, єврит читав, мабуть, але латинську він потребував перекладача. Який шанс мав Петро? Без бюджету, без комп'ютера, без машини, будучи сектантом, євреєм, він був сектантом у секті. Римляни євреї вважали як диваків, а тут серед євреїв ще християнин. Який шанс, я питаю вас, я питав себе, мав Петро лишити слід на імперії, на столиці імперії? Місто 2 мільйони в мармурі, імператор, воїни на колісницях. Сьогодні ми може молитися в соборі Святого Петра. Це найбільший надробний пам'ятник. Отже, я собі думаю, ну, я маю маленький бюджет, я маю освіту, треба щось в Парижі робити. Це культурна столиця Франції. Значить, це треба помогти людям пізнавати Христа жити в мирі, в радості Божого царства.
Борис Гудзяк, президент Українського католицького університету, єпископ Паризької єпархії УГКЦ в нашій студії. До України в ці дні вирішуються дуже важливі питання для українського релігійного життя, і я переконаний, що ви стежите так само за цим, принаймні через медіа. І завтра, 15 грудня, в Україні відбуватиметься собор. Багато подій цьому передувало, різних, і в тому числі і провокації різні, і сьогодні під Верховною Радою так само були, ну, молебень це називали, так, прихильники того, що раніше називалося Церква Українська Православна Церква Московського Патріархату, так, і щодо втручання начебто держави в справи церковні. Що означає для УГКЦ автокефалія Православної Церкви в Україні?
Ми вітаємо ці процеси з різних причин. Коли люди єднаються, це є великий позитив. Взагалі, може, треба почати з того, що вже відбулося. 11 жовтня Царгородський патріарх, визнаючи канонічність патріарха Філарета і митрополита Макарія, визнав духовне життя двох великих православних спільнот, яких духовне життя було заперечене московським патріархатом. Ми бачили цей жахливий випадок в Запоріжжі, де хлопчина, який випав з вікна, загинув. Батьки хотіли його похоронити, і коли в церкві Московського патріархату довідалися, що він хрещений в Київському патріархаті, сказали, ні, він є християнин, ми не можемо його хоронити, бо його хрещення не має вартості ні в людських, ні в Божих очах. Тобто, що ці всі християни в Київському патріархаті і автокефальній церкві властиво не мають надії на спасіння. Це більше, ніж абсурд. Але це тінь, яка тепер, як би сказати, відсунута і кинуто світло, і мільйони-мільйони українців є сьогодні визнані православним світом. До речі, греко-католики завжди визнавали хрещення тих, які в Київському патріархаті чи в автокефальній церкві.
Це і політика, владико?
Ну, я думаю, що це є і політика, і засліплений фанатизм. Отже, перше вже відбулося. Це є визнане і з душпастерських рацій царгородський патріарх хотів просто запевнити членів цих двох церков. Завтра має відбутися об'єднавчий синод, і ми надіємося, що об'єднання відбудеться. Кожен конфлікт є проти Божої волі. Христос благав, будьте одно, як я і Отець одно. Якщо православні об'єднаються, думаю, що ми повинні лише тішитися. Згідно з цими надіями, ми, греко-католики, також надіємося, що тоді наше спілкування з об'єднаною церквою буде простіше. Бо досі, коли ми спілкувалися з московським патріархатом, очевидно, міг ображатися київський патріархат. І навпаки, чи з автокефальною церквою. Ми прагнемо, щоб була єдність. Дехто каже, а ви, греко-католики, ви будете приєднуватися, а ви не боїтеся, що ваші вірні і священники будуть переходити до цієї дійсно української церкви. Ну, я думаю, що ми не маємо комплексів про свою українськість. Українська греко-католицька церква була найбільшою репресованою церквою в світі. Вона була найбільшим організмом, вповні нелегальним в радянський час. Вона була лідером на Майданах, на виходу з Радянського Союзу. Напевно, будуть певні священники, вже є один чи два випадки, які декларують, що вони перейдуть. Але я застерігав наших православних братів, єпископів, будьте обережні, бо будуть переходити люди, які вже під санкціями, люди, які з якоїсь причини є дуже незадоволені, знаєте, тому що, скажімо, до них ставиться високу планку. Отже, я не думаю, що буде проблема переходу. Ми прагнемо єдності. Греко-католицька церква в своїй суті має бажання єднання, бажання унії, єдності. Ця церква десятиліттями приносила найвищу жертву за вселенську єдність, за єдність з мільярдом католиків в цілому світі, з єпископом Риму. І сьогодні ми надіємося на єдність з нашими православними братами, яка буде в дусі і в реальності цієї вселенської єдності. Час нам всім християнам об'єднатися. І хочеться вірити, що ця церква буде сильнішою церквою. Вона буде звільнена від російського державного ярма. Що вона ніколи не прийме українське державне ярмо. Бо сьогодні це є велике непорозуміння мати державну церкву. Ми потребуємо, щоб держава була державою, а церква – церквою. Не потрібно, щоб якась церква підтримувала ту чи іншу партію, ту чи іншу, того чи іншого кандидата. Процес непростий. Він вимагатиме великого смирення. У Львові, наприклад, є 4 правлячі православні архієреї. Нормально в одному місті мати одного правлячого єпископа. Якось треба буде знайти вихід з цього положення. Можливо, не за рік і не за 10. Тому наша церква проголосила заклик молитися за цей процес, і ми це робимо, і надіємося, що велике Боже благословення спливе на наших православних братів у завтрашній день.
Завершуючи це інтерв'ю, ми повернемось до того, з чого починали, з нагороди світла справедливості. І ви сказали там, ну, буквально майже цитата, ми не можемо собі уявити українську історію без єврейської, так, або повну картину цілісну. Ну, і багатьох інших народів так само, очевидно, які жили і живуть на території України. З вуст світської людини це звучить зараз, ну, досить часто і поширено. І з вуст ваших, як людини належної, як ієрарха церковного, так, це звучить, ну, можливо, з викликом певним. Даруйте за це, так, тому що ми схильні, можливо, через ці внутрішньоцерковні конфлікти в Україні сприймати або розуміти стереотипно, що начебто одна церква є, ну, не те, що ворогом, так би, а інший, але, ну, так відсторонено досить начебто ставиться. Хоча Майдан показав, що і мусульмани, і так, і юдеї, і християни могли бути на одній сцені і звершувати свої молитви. Це теж те, про що має замислитися церква в 21 столітті.
І в 21-му, і в 20-му, і в усіх цих часах. Митрополит Андрій Шептицький, наприклад, як нищили на Холмщині, як польська влада в 30-х роках нищила православні церкви, ніхто так авторитетно не виступав в захист цих церков, як греко-католицький митрополит львівський Андрій Шептицький. Він у своїх палатах і в монастирях греко-католицької церкви разом з своїм братом Клементієм спасли життя сотні дітей єврейських. Він вивчив єврит, щоб і коли він їздив по селах українських, чи селах, де були українські греко-католики, євреї виносили Тору, щоб його зустріти. Сьогодні ми маємо розуміти Євангелія так, як його проповідував Христос. Ми не є конкурентні фірми. Ми не воюємо за якийсь ринок. Ми скромно, так як це робив Христос, на відкритій долоні пропонуємо Боже, розуміючи, що ми не є протагоністами, ми не пропонуємо своє, а ми маємо бути прозорими свідками Божого Царства. І сьогодні, після різних досвідів, звершень, підйомів і упадків, історія повинна нас вчити, що духовне життя – це є любов. Духовне життя – це є визнання гідності кожної людини. Духовне життя означає власне покаяння перш. Не витицькування гріха чужого, закити свого. Не пізнав. Христос каже, вийми колоду свого ока, закити, переживай за скалку в тілі ближнього твого. І тому наш університет, наш український католицький університет вручає цю премію єврею, українцеві, великому українському патріотові, людині, яка стоїть за глибокими духовними цінностями, Леоніду Фінбуру.
Владика Борис Гудзяк, президент Українського католицького університету.